Čez malo manj kot minuto bo 8 na valu 202, kjer sporedno serijo frekvence X z naslovom stopinja in pol se gremo podnebno serijo tudi v jezikanju. Ne samo klima, spreminja se tudi jezik o klimi, tokratna epizoda pa je torej posvečena jezikovnim spremembam v klimatologiji.
Jezikanje. Vsak petek ob 8.
Ja, dobro jutro in toplo topel pozdrav, tokrat še posebej topel, ker bomo govorili o klimatologiji. Prejšnji teden sva z Uršolo načela meteorološčino, jezik vremenoslovcev oziroma prognostikov, danes pa torej o podnebju in izrazih, ki jih postavimo v levi in desni prilastek podnebja, torej spredaj ali zadaj.
Dobro jutro, ne le danes, pravzaprav so postali že taka poročevalska stalnica, da lahko govorimo tudi o pregrevanju etra.
Ob današnji predstavitvi zadnje različice podnebno-energetskega načrta Slovenije.
Svetovni voditelji so ob koncu podnebne konference v Madridu, ki so jo podaljšali.
Vlada je včeraj objavila predvidoma končno različico nacionalnega podnebno-energetskega načrta.
Okoljski minister Simon Zajc je poudaril, da Unija in z njo Slovenija ustrajata, da je treba ukrepati zdaj.
Ja, takoj. Že kar malo imuni smo postali na vsa ta poročila, kar ni dobro in ker se doze praktično ne da več povečati, ne da bi imela stranske učinke, odpor jo za boljši učinek prilagodimo, kar storimo z jezikom.
Najna strokovna gostja je danes avtorica slovarja izrazov z področja prilagajanja podnebnim spremembam.
Dobro jutro, sem Barbara Simonič, prihajam iz Ministrstva za okolje in prostor, delam na oddelku za podnebne spremembe.
Ja, in čisto res imamo in ta oddelek in tak slovar, nastal je že leta 2016, kar je celo 2 leti pred tem, ko se je Greta Thunberg odločila, da bo nekoliko manj hodila v šolo in v želji po spremembah protestirala pred švedskim parlamentom.
Ja, špricala je šolo, da ne bi bilo treba špricati vode po uničujočih požarih, kot se to dogaja danes, ko gori naša hiša. Kjer je ogen, tam, pravi Greta, je treba zagnati paniko.
If your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does cause some level of panic.
Ja, in panika ni naključno izbran izraz, ne. Dobro, je pa kmalu po zagretih protestih mlade Švedinje začela tematika res sistematično špricati iz medijev, zaradi česar se pojavlja potreba po natančnejši opredelitvi pojmov, razlaga najna gostja, s tem seveda ne mislim na Greto.
Ja, ko so začeli tudi v Sloveniji pripravljati resnejšo politiko in strategijo prilagajanja podnebnim spremembam, so sklenili, da je treba biti tudi v izrazoslovju bolj dosleden. Tako je nastal slovar.
Poskus opredelitve izrazov, ki jih bomo v nadaljevanju uporabljali na tem področju, zato ker smo ugotovili, da je raba izrazov neusklajena med sektori in se težko potem razumemo, ko govorimo o ukrepih.
Ja, na prvi pogled morda nepotrebno, saj vemo, o čem govorimo, ampak nekako tako smo še pred nekaj leti govorili tudi o domnevah, ki so danes znanstveno dokazana dejstva.
Kar se pa tiče jezika, najprej so izbrali izraze iz različnih sektorjev, jih potem opredelili in poenotili, največ smo jih seveda uvozili iz angleščine, vsekakor pa so vroča tema, pravi Barbara Simonič.
Tako vroča, da se pogosto opečemo že pri osnovnih pojmih.
Največja zmeda je pri razumevanju razlike med blaženjem in prilagajanjem. Mi prevajamo mitigation kot blaženje, se pravi zniževanje emisij toplogrednih plinov. Je bilo pa že predhodno v zakonu o ohranjanju narave mitigation prevedeno kot omilitveni ukrepi. In zdaj ta neskladja so v jeziku v slovenščini, tudi v zakonodaji slovenski in s tem delamo. No? In v bistvu največ opažamo, da ljudje, ko rečejo prilagajanje podnebnim spremembam, pravzaprav mislijo na blaženje, na ukrepe zniževanja emisij toplogrednih plinov. Če povem anekdoto, tudi v proračunu Republike Slovenije je program poimenovan prilagajanje podnebnim spremembam, v bistvu pa zajema ukrepe blaženja.
Ja, upamo, da zato proračun ne bo zahteval kakega blaženja ali prilagajanja. Da sem se nekoliko zgubil in točno tem je poanta sprememb. Blaženje je torej zniževanje izpustov in upočasnevanje segrevanja ozračja, odstranjevanje in zmanjševanje vzrokov.
Prilagajanje pa pomeni življenje z nastalo škodo, to je prilagajanje kmetijstva, turizma, zdravstva, navajanje na to, da je svet drugačen.
Adaptation se pa prevaja kot prilagajanje, se pravi, to je pa prilagajanje, ki je že potrebno zaradi emisij, ki so že v ozračju. Ne glede na naše ukrepe zniževanja emisij toplogrednih plinov, smo v ozračje že izpustili toliko emisij, da v bistvu imamo zaklenjen razvoj. Tu na te spremembe se pa tudi moramo prilagoditi in ta del pa poimenujemo prilagajanje.
Na tisto, kar je že nepovratno, Barbara Simonič pravi, da morajo skrbno opredeliti termine, saj nosijo ključne vsebinske in pomenske odtenke.
Pri pripravi slovarja so sodelovali z znanstvenimi inštitucijami, med drugim tudi z RC SAZU. Želijo si, da bi bila raba čim bolj poenotena, kot si zato danes prizadevajo tudi pri svetovnih medijih.
Če ste zasledili The Guardian, angleški časopis, je v bistvu začel letos z navodili svojim novinarjem za uporabo drugačnih izrazov pri opisovanju tega, kar mi poimenujemo podnebne spremembe zaenkrat. Ker ugotavljajo, da podnebne spremembe ne opisujejo dovolj dobro realnosti tega, kar se dogaja, stanja, v katerem smo in v katerem gremo, in predlagajo uporabo izraza podnebna kriza, podnebna katastrofa, urgenca, ne, climate emergency, in tudi tukaj se vidi, da v bistvu še ni čista pravega izraza, ker tudi katastrofo ljudje razumemo kot enkraten dogodek, ki se zgodi neodvisno od nas in ima spet svoje pomensko ozadje, ki ni čist točno.
Ja, ker smo hkrati akteri, torej povzročitelji in tisti, ki bomo trpeli posledice in še tisti, ki še vedno lahko vplivamo na prihodnost. Ne. Vprašanja so terminološka, ampak hkrati tudi vrednostna in politična.
Prav zato so na spletišču časopisa The Guardian zapisali, da ne bodo tiho, še naprej bodo poročali o podnebni krizi, segrevanju ozračja, izumiranju rastlinskih in živalskih vrst ter pisali o najbolj pomembnem vprašanju današnjega časa.
O klimatski krizi tudi mi smo prevedli in povzeli nekaj ključnih Guardianovih smernic, ki jih zdaj dokumentaristično, verodostojno dodajamo še glas Ivana Lotriča.
Besedni zvezi klimatske spremembe oziroma podnebne spremembe ne odražata več dejanskega stanja, saj nezadostno opisujeta resnost položaja. Za poročanje raje uporabite besedno zvezo klimatska oziroma podnebna urgenca ali podnebna kriza.
Ja, pri nas največkrat uporabljamo tole bolj neutralno besedno zvezo, se lahko krizo razumemo kot nekaj prehodnega, katastrofo pa preveč apokaliptično.
Tukaj je dejansko najbolj uveljavljen izraz podnebne spremembe. Recimo mi na ministrstvu se ne ukvarjamo toliko z opredelitvijo, ali so klimatske spremembe, ali so podnebne spremembe. Tako bolj, če gre za pomensko razliko, ne? Tudi izpusti emisije, vse je ok, dokler pač vemo, o čem govorimo.
Najbolj izražena sprememba podnebja je segrevanje ozračja, zato pogosto slišimo tudi besedno zvezo globalno segrevanje, s čimer pa opisujemo posledice podnebnih sprememb.
Kar je res podnebna kriza, ni pa nujno situacija enaka povsod in se ne odraža zgolj na termometru, temveč v ekstremnih vremenskih dogodkih.
Lepo si povedal, da ne bova koga ali česa razburkala. Previdnost ni odveč, če le ne vodi v prikrojevanje dejstev.
Ja, tudi sociologi pa družboslovne znanosti poročajo o tem, ne, kako smo v bistvu tudi ljudje vpeti v družbo in zaradi vseh teh nekih družbenih pričakovanj sami sebe cenzuriramo. Tudi znanstveniki to počnejo. Ne. Tako da tukaj se moramo zavedati, da želijo biti vsi previdni. Tudi mi smo se nekako odločili, da ne bomo izpostavljali toliko teh katastrofalnih posledic podnebnih sprememb, ker dosti krat v bistvu onemogoči ukrepanje.
Ja, skratka, če nam nekdo pove, da smo tik pred koncem, potem tako ali tako nima smisla ničesar spreminjati, saj veš tisto vprašanje, kaj bi naredil, če bi imel do konca življenja zgolj še en dan, ne? Verjetno ne bi še vločevati embalaže od vseh ostalih smeti, prezidenam.
Zelo nazorno. Konec lanskega leta so o podnebnem dogovoru razpravljali tudi na posvetu v državnem zboru. Njegov predsednik je takrat poudaril, da so besedno zvezo klimatske spremembe v državnem zboru prvič uporabili že leta 1993, ko je uporabil dr. Leo Šešerko. Podnebne spremembe pa je 5 let pozneje izgovoril Pavel Gantar.
Globalno segrevanje je bil sicer prvi neustrezen pojem, ker so prišle spremembe. Najna gostja pravi, da ni kakaj hude pomenske razlike med pridevnikoma podnebne ali klimatske, le da smo spremembe zamenjali zdaj včasih tudi za krizo. Ne?
Ja, niti sprememb, niti krize pa seveda ne priznavajo tisti, ki tako ali tako trdijo, da je vse skupaj zarota medijev in kapitala, podnebna kriza ne obstaja.
Ja, tako kot skeptiki o tem, da je zemlja okrogla, imajo tudi podnebni skeptiki zagovornike po vsej zemljski obli.
Klimatski oziroma podnebni skeptik je poimenovanje za posameznika, ki ne priznava znanstvenih ugotovitev o podnebnih spremembah. Priporočamo poimenovanje zanikovalec podnebnih sprememb ali zanikovalec znanosti o podnebnih spremembah, saj je skeptik nekdo, ki išče resnico, a še ni prišel do končne ugotovitve. Zanikovalec pa tisti, ki preprosto ne verjame in zanika znanstvene dokaze.
Tako, včasih je pač treba odvreči rokavice in povedati tako, kot je. Zemlja je okrogla in klimatska kriza je. In seveda nisi skeptik, temveč zanikovalec, če zanikaš meritve, ki kažejo na to, da še naprej popuščamo in izpuščamo vse več toplogrednih plinov.
Izpustov ali emisij v ozračje, seveda priporočamo slovensko ustreznico izpusti, ampak tudi stujo ni nič narobe.
Pri izpustih in emisijah ne delam razlik. Dosti krat govorimo o scenarijih izpustov toplogrednih plinov, ne? Po drugi strani pa poročamo o emisijah v istem zdavku. Tukaj, dokler vemo, zakaj se gre, ni težava. Ne? Težava je, ko mešamo vsebino določenega pojma. Ne?
Ja, in gremo zdaj še enkrat k napotkom iz časopisa The Guardian.
Ko govorite o plinih in izpustih, ki segrevajo ozračje, uporabljajte izraz emisije toplogrednih plinov, saj zajema metan, dušikov in ogljikov dioksid ter druge uničujoče izpuste. Pri poročanju o različnih izpustih se izogibajte le navajanju CO2, torej emisiji ogljikovega dioksida.
Tuji novinarji so še bolj specifični, priporočajo, da besedni zvezi, klimatski zlom in segrevanje ozračja uporabljamo le takrat, kadar poročamo o točno določenem pojavu v geofiziki.
Ja, in takih pomenskih otenkov v jeziku kar mrgoli, natančni moramo biti, da nimo tudi pri naslavljanju ranljivih ali ogroženih populacij. Ne. Ranljivi so najpogosteje otroci, starejši in nosečnice, ogrožen pa je da nimo nekdo, ki živi na poplavnem območju.
Kaj pa besedi učinek ali vpliv?
Mi smo ga opredelili v slovarčku ravno s tem namenom, da poskušamo uveljaviti vpliv kot tisti termin, ki se bo uporabljal. In mislim, da smo bili dosti uspešni pri tem, ker ne zaznavamo več toliko v javnosti ali pa v strokovni javnosti uporabe termina učinek. Impact je vpliv, medtem ko je efekt učinek, ki je nekako smatramo kot bolj enkraten. Ne? Vplivi pa so lahko tudi pozdobni, pa tako bolj pravilno opišejo to, s čimer se soočamo in kar želimo nasloviti.
Barbara Simonič pravi, da je angleščina zelo hvaležen jezik za oblikovanje novih pojmov iz obstoječih besed. V slovenščini pa imamo nekoliko več težav, tudi zato priznava je kar nekaj zmede.
Ja, tako pri razumevanju kot prevajanju.
Pred časom so bila novinarska vprašanja na to temo, kaj sploh je ponor. Ne? Ponor je v bistvu proces, dejavnost ali mehanizem, ki odstranjuje toplogredne pline iz ozračja. Gozdovi so ponor emisij. Ja, recimo offset je nek tak primer, ki je ne, offset. Kako offsetaš emisije, ne? To je recimo dosti nepravedljivo. Ne? V bistvu odzameš emisije z nekim nadomestnim ukrepom. Ne? Smo s celim stavkom opisali. Se pravi, spostavitev ponorov in ta offset, recimo, to je nepravedljivo.
Ja, zato smo včasih kar upset zaradi offset. Ampak jezik se neprestano razvija tudi s prevzemanjem iz tujih logov. Strokovni jezik klimatskih sprememb v slovenščini se bo še razvil in prilagodil, ker se bo žal moral prihodnji teden. Pa res prevajava, ne?
Ja, tudi. V zadnjem delu jezikave miniserije bomo govorili o bolj zabavnih rečeh, o izrazih, ki poimenujejo naravne pojave in hkrati tehnologijo.
Prosim, da mi več informacij deliš prek oblaka.
In jabolka. Z veseljem. Do takrat pa vas tudi vabimo v našo podcast s hrambo k repetiranju dosedanjih oddaj Jezikanje.